ดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับ21มกราคม2556นะครับก็เป็นครั้งที่3ของปี2556ซึ่งผมธดรธนกูลบริพันธ์ก็นำสาระดีๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับความเชื่อนะครับประเพณีศาสนาและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็มาออกอากาศทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคืออ่านแล้วคือว่าผมก็จะไปเปิดบทความต่างๆค้นจาก Google นะครับหามาจากหนังสือต่างๆพอได้มาแล้วก็มาคัดเลือกอันผู้ใดเรื่องใดที่เห็นว่าสมควรจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อเพราะว่าเป็นประโยชน์มีสาระก็จะคัดเลือกมานะครับวันนี้นะครับก็จะเอาเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อมีอะไรบ้างนะครับต่อไปพอความเชื่อเสร็จก็ไปดูภพภูมิต่างๆนะครับภูมิภพภูมิต่างๆเทวดาพรหมนะครับการเป็นเทวดาต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะนำมาอธิบายต่อไปพอพูดถึงภพภูมิเสร็จถ้ามีเวลาเหลือก็จะไปพูดถึงนรกนรกจริงๆนะครับนรกอยู่ที่ไหนนะครับนรกสำหรับผู้ที่ผิดศีล5เอาใกล้เอาเบสิกใกล้ตัวครับว่าจะต้องไปยังไงบ้างแล้วก็ภพภูมิต่างๆขุมนรกต่างๆที่สัตว์นรกไปเกิดมีกี่ชั้นมีกี่ขุมนะครับ40ขุมนะครับนรกสวรรค์มี6ชั้นพรหมโลกมี20ชั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะบรรยายอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็คาดว่าเวลาจะไม่พอนะครับเพราะว่าดูแล้วเต็มมาเยอะมากเปรตนะครับเปรตมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตมีกี่ชนิดนะครับแล้วกรรมอะไรที่ทำให้เกิดเป็นเปรตนะครับเราได้ยินเสียงเปรตกันบ่อยๆนะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเปรตไม่ใช่อันนี้ก็เรื่องจริงนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องมาเริ่มของเรื่องของความเชื่อก่อนนะครับถ้าท่านเชื่อท่านก็จะเชื่อตามไปหมดที่ผมจะนำมาเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภพภูมินรกสำหรับผู้ที่ผิดศีล นะครับขุมนรกต่างๆนะครับแล้วก็เปรตอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาจากทางพระพุทธศาสนานะครับเราก็ต้องมาเสนอกันที่เรื่องของความเชื่อก่อนนะครับว่าความเชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรเชื่อเรื่องอะไรบ้างวัฒนธรรมเราเชื่อเรื่องอะไรประเพณีของเราเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญของเนื้อหาที่จะนำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกล21มกราคม2556นะครับหลังเวลาโทรไปคุยกันได้นะครับที่02ไม่ใช่02ขอโทษครับ0828447788นะครับหรือว่า0807579988ผมก็จะคุยทางด้านสาระสำคัญทางด้านศาสนานะครับเพราะตอนนี้รวบรวมเนื้อหาสาระไว้มากมายจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับเข้าไปเลือกเว็บไซต์ต่างๆนะครับเข้าไปอ่านนะครับเป็นหนังสือธรรมะมากมายนะครับประมาณสัก 2,000 ชื่อเรื่องนะครับรวมๆแล้วก็เป็นหลายหมื่นหน้านะครับเพราะบางเล่มนี่มันพันกว่าหน้าเอกสารครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
Thank you.
เราก็มาเริ่มรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.กันนะครับเราต้องมาเริ่มกันที่ความเชื่อก่อนนะครับเราจึงจะไปพูดของภพภูมิต่างๆนรกสวรรค์อะไรต่างๆได้ความเชื่อก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นมาพร้อมมนุษย์เกิดเลยนะครับก็ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์การดำรงชีวิตในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อยความเชื่อก็จะเกิดขึ้นมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมีมากมายนะครับก็ไปอ้างเป็นอำนาจของเทวดาพระเจ้าพูดผีปีศาจไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆอะไรขึ้นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยวาตภัยล้วนแต่เป็นอิทธิพลจากสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับก็เป็นความเชื่อของมนุษย์นะครับก็ยากที่จะป้องกันได้ดังนั้นนะครับก็ต้องมีการเคารพบูชาก็เป็นความเชื่อนะครับเหตุการณ์บางอย่างเป็นอะไรต่อชีวิตของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องหาวิธีการทำให้สิ่งเหล่านั้นพึงพอใจนะครับมีการบูชายัญก็จะสร้างความสุขให้กับมนุษย์อันนี้ก็คือเป็นผลมาก็เป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมขึ้นมานะครับความหมายของความเชื่อมีความหมายมากมายนักวิชาการก็ให้ความหมายไว้เยอะเลยนะครับอ่ะเราก็เริ่มต้นแรกเลยนะครับความเชื่อก็หมายถึงการยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจนะครับความจริงหรือความไว้วางใจเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงหรือตรงกับหลักการใดๆนะครับไม่ต้องตรงกับหลักวิทยาศาสตร์คนที่เชื่อในฤกษ์ยามก็ถือว่าวันเวลาโคจรของดวงดาวก็จะก่อให้เกิดผลต่อมนุษย์คนที่เชื่อในเครื่องรางของขลังนะครับห้อยพระมากันก็จะเชื่อว่าสิ่งที่ห้อยมานั้นก็จะเกิดบันดาลให้ปลอดภัยแคล้วคลาดโชคลาภอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับไสยศาสตร์โหราศาสตร์ของขังผีสางนางไม้ความเชื่อในสิ่งลึกลับทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้ก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อหมายถึงการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์ต่อพลังซึ่งมีเหนือธรรมชาติจะเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือว่าสังคมมนุษย์ก็เพราะพลังอำนาจเหล่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือความเชื่อนะครับพูดผีปีศาจนะครับคาถาอาคมไสยศาสตร์ยังรวมถึงปรากฏการธรรมชาตินะครับที่มนุษย์ยอมรับเช่นต้นโพต้นไทรต้นมันนะต้นตะเคียนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อความเชื่ออาจจะหมายถึงความเห็นด้วยความมั่นใจไว้ใจนับถืออันนี้ราชบัณฑิตนะครับความเชื่อก็คือความมั่นใจนะครับหรือว่าพจนานุกรมสังคมวิทยาก็ให้ความหมายเป็น2ในแรกก็บอกว่ายอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่าเป็นความจริงนะครับหรือว่ายอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นความจริงนั่นนะครับอันนี้คือความเชื่อแนวคิดและความเชื่อนะครับเป็นมาอย่างไรนะครับก็เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็มีวิวัฒนาการมาตามลำดับนะครับขั้นตอนของความเชื่อก็เริ่มตั้งแต่เริ่มของความเชื่อของธรรมชาติเชื่อว่าระดับต่ำสุดของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยธรรมชาติเกิดลืมตาขึ้นมาก็ธรรมชาติก็เห็นแล้วนะครับความมืดแสงสว่างความหนาวความร้อนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแม่น้ำลำธารทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับมนุษย์เชื่อว่าเราเนี่ยมีตัวตนมีอำนาจพิเศษสามารถจะมาลงโทษมนุษย์ได้นะครับสร้างความยำเกรงให้กับมนุษย์อันนี้ก็คือวิวัฒนาการมาความเชื่อคติเกี่ยวกับผีสางเทวดานะครับก็มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับความเจริญรอบๆนะครับความสงสัยในความมืดความสว่างความร้อนความหนาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฟากฟ้าแม่น้ำลำธารอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับจะมีผลบันดาลให้เกิดความสุขกับมนุษย์นะครับหรือว่าความเชื่อต่างๆก็โดนบันดาลให้ไปสร้างมนุษย์สร้างเทวรูปนะครับเทวรูปต่างๆที่สร้างขึ้นมาก็ครึ่งคนครึ่งสัตว์บ้างนะครับเป็นพระภูมิเจ้าที่เป็นแม่ย่านางเรือเป็นเทพารักษ์เพื่อบูชาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เชิญมาสิงสถิตเพื่อความเจริญของตัวเองมาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภัยกับตัวเองนะครับการพูดผีปีศาจนะครับทีนี้เราก็อาจจะแบ่งออกเป็นเช่นนะครับเจตพูดมีที่มาสิงอยู่ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับเราก็อาจจะแบ่งเป็นลำดับของการวิวัฒนาการเช่นเริ่มจากธรรมชาติก่อนนะครับต่อไปก็เรื่องของวิญญาณนะครับอาจบันดาลความดีความชั่วความสุขความทุกข์ให้ได้แล้วก็ไปเริ่มด้วยความนึกคิดของตัวเองก็คือนับถือพระเจ้านับถือเทวดาถึงไปนับถือพระเจ้าความเชื่อในบรรพบุรุษนะครับวิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดทั้งหลายที่ตายไปนะครับความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์อันนี้ก็จะไล่มาตามลำดับนะครับนี่ก็คือความเชื่อที่มันมีความจำเป็นอย่างไรแล้วครับที่มนุษย์ต้องผูกพันอยู่กับความเชื่อความจำเป็นมีอยู่ประมาณ5ประการนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปผูกพันกับความเชื่อ5ประการคือ1มนุษย์ไม่อาจขาดความเชื่อหรือความคิดได้นะครับเพราะหากขาดไปเสียแล้วก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับไม่เชื่ออะไรไม่ได้นะครับก็ต้องมีความเชื่ออยู่นะครับต่อไปนะครับข้อที่2คือชีวิตมนุษย์มีทั้งสิ่งพิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้นะครับเห็นได้กับเห็นไม่ได้นะครับ อนาคตเป็นสิ่งที่มองเห็นมองไม่เห็นนะครับผีสางเทวดานะครับเราก็มองไม่เห็นนะครับผีกับสางนี่ไม่ดีนะครับเทวดานี่ก็ดีนะครับความรักความชังความเกลียดความดีความชั่ววัดกันไม่ได้ครับแต่พอรู้ได้ความชั่วความเชื่อทำให้มนุษย์เกิดความมั่นใจนะครับเช่นมนุษย์เชื่อว่าเครื่องบินสามารถบินในอากาศได้มนุษย์ก็บินขึ้นไปบนเครื่องบินได้ว่าก็บินแล้วไม่ตกนะครับก็นั่งเครื่องบินไปมนุษย์เชื่อว่าตัวมีกำลังกายแข็งแรงดีร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าจะสร้างกำลังใจมันก็พัฒนาถึงร่างกายที่ดีขึ้นหรือว่าความเชื่อที่ทำให้เกิดความสบายใจตัวอย่างนะครับก็คือว่าเชื่อในพระเจ้านะครับโอ้แล้วก็พระเจ้ามาช่วยเราแล้วก็เชื่อในหมอนะครับหมอบอกว่ากินยาปุ๊บหายก็เชื่อแล้วกินแล้วก็หายนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเราไปดูอิทธิพลของความเชื่อนะครับอิทธิพลของความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับอิทธิพลของความเชื่อเนี่ยนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันนะครับชื่อไนเมย์นะครับก็กล่าวว่าหากบุคคลใดกำหนดความเชื่อสถานการณ์ใดให้เป็นความจริงก็จะเป็นความจริงตามนั้นนะครับเช่นเชื่อว่าตัวจะตายก็เดี๋ยวก็ตายนะครับเชื่อว่าตัวไม่ตายก็ไม่ตายเชื่อว่าจะหายจากมะเร็งได้ก็หายจากมะเร็งได้อันนี้ก็คงรู้กันอยู่แล้วครับความเชื่อนั้นมีอิทธิพลต่อการกระทำของมนุษย์เช่นนักโทษตายเพราะหยดน้ำนะครับอันนี้เราก็มีการทดลองความเชื่อกันนะครับว่าให้นักโทษเข้าไปในห้องมืดและแจ้งนักโทษว่าจะถูกประหารโดยการเชือดคอนะครับทำการทดลองมัดมือมัดเท้าของนักโทษแล้วก็นำมีดไปเก็บแล้วก็นำสิ่งที่แคบมีดนะครับแต่ไม่คมเท่ามีดมาปาดคอนักโทษนะครับใช้มีดหลอกๆเนี่ยเชือดคอนักโทษนะครับปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนปรากฏว่านักโทษตายครับไม่ปรากฏบาดแผลใดๆนะครับเพราะนักโทษเชื่อว่าตัวเนี่ยอยู่ในห้องมืดนะครับถูกเชือดคอแล้วก็เลือดไหลหยดเอาน้ำไปหยดลงไปนะครับแกคนนี้ก็เลือดแกออกแกก็เลยตายอันนี้ก็นักจิตวิทยาก็ทดลองกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับความเชื่อต่อไปก็เป็นการสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ชี้นำการรักษานะครับการรักษานะครับคนไข้ชาวลอสแอนเจลิสประเทศอเมริกานะครับชื่อว่ามิเชลนะครับเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจนขาได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเวอะหวะมากกว่า25แผลนะครับ 85% ของกล้ามเนื้อน่องฉีกขาดนะครับ 80% ของประสาทขวาตั้งแต่เข่าลงมาหมดความรู้สึกหมอก็ลงความเห็นว่าตัดเลยตัดขาเลยตัดซะจะได้ไม่ตายแต่มิเชลไม่ยอมและเชื่อว่าจะหายเขาก็ใช้วิธีภาพพจน์ครับสร้างภาพนะครับสร้างภาพในความคิดของเขาว่าเขาสามารถวิ่งได้เดินได้ปกติแล้วก็ตัดมั่นใจเลยนะครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นความเจ็บปวดที่บาดแผลทั้งหลายก็หายไปนะครับกินยาบาดแผลก็ระงับปวดนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนภาพพจน์นะครับก็รักษาตัวอยู่10เดือนนะครับปรากฏว่าขาเขาที่หมอวินิจฉัยว่าเสร็จแน่ๆนะครับหวะ25แผล85%ตายแน่เป็นปกติดีวิ่งได้เดินได้เป็นปกตินะครับเป็นไงครับความเชื่อนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ของจริงนะครับอันนี้ก็เขานี้ว่าความเชื่อเนี่ยการรักษาโรคหายได้อีกสักเรื่องนึงนะครับหมอรักษาโรคด้วยความเชื่ออันนี้ก็คือหมอในแพทย์อโศกสุนทรสาทูลนะครับแห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเลยนะครับเป็นผู้ใช้ความเมตตาอารีและก็ความปรารถนาดีต่อคนไข้เหมือนญาติทำให้คนไข้เนี่ยเชื่อใจนะครับวางใจและก็ตั้งใจรักษาโรคปฏิบัติตามคำสั่งของหมอนะครับทำให้เกิดอิทธิพลพลังอำนาจนะครับเพิ่มพลังอำนาจจากยานะครับยาเนี่ยเติมเข้าไป50แต่ความเชื่ออีก50คนไข้หายกันโอ้โหหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายนะครับเพราะว่า 50% เป็นผลมาจากความเชื่อนะครับอันนี้ก็สร้างทำให้คนไข้ที่คุณหมอรักษาเนี่ยสามารถหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยอะนะครับทีนี้ประเภทของความเชื่อนะครับเราก็อาจจะแบ่งเป็นใหญ่ๆออกเป็นสัก2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็เป็นความเชื่อธรรมดาแล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาตินะครับความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้านความเชื่อเกี่ยวกับเลิกยามนิมิตฝันการประกอบพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับนรลักษณ์ของคนและสัตว์กันดูอะไรเขาเรียกดูโหเฮงนะครับแปลภาษาจีนหน่อยนะครับความเชื่อเกี่ยวกับแต่ศาสนานะครับศาสนาสอนมาอย่างไรนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการทำมาหากินการเพาะปลูกความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีต่างๆนะครับภูมิภาคต่างๆก็มีแตกต่างกันไปความเชื่อเกี่ยวกับเคล็ดและการแก้เคล็ดนะครับเกิดมาอายุเท่านั้นเท่านี้จะถึงคาดก็ไปต่อจะบอกว่าอายุ25ปีก็ต้องไปทำพิธีต่อชะตาประเภทนั้นนะครับความเชื่อเกี่ยวกับนกนรกสวรรค์ชาติภพนะครับว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่นะครับจุติปุ๊บต้องไปเกิดอีกภพภูมินึงนะครับความเชื่อเกี่ยวกับเลขดีเลขเด็ดเลขร้ายต่างๆนะครับ เลขต่างๆเป็นต้องไปซื้อทะเบียนรถเลขสวยต้องมีโทรศัพท์เลขสวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างตัวอย่างเช่นนะครับคนไทยก็ถือว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขดีนะครับทำอะไรก็จะก้าวหน้าเป็นต้นนะครับตามหลักของโหราศาสตร์นี่ความเชื่ออีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทใหญ่ๆอีกประเภทหนึ่งก็ความเชื่อที่แฝงนะครับแฝงไว้ด้วยความกลัวนั่นก็คือความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นยังไงครับความเชื่อที่แฝงไว้ด้วยความกลัวก็คือความเชื่อที่แฝงทางด้านไสยศาสตร์นะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ไสยศาสตร์ก็คือความเชื่อที่รู้สึกยำเกรงนะครับในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่สามารถจะทราบได้ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์นะครับมูลเหตุที่ทำให้คนสนใจเรื่องไสยศาสตร์เพราะอะไรนะครับสาเหตุที่ทำให้คนสนใจไสยศาสตร์ก็เพราะความกลัวนะครับไม่ว่าจะกลัวผีกลัวต้นไม้กลัวภัยพิบัติกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ความต้องการนะครับกลัวกับต้องการโชคต้องการลาภต้องการชัยชนะต้องเกิดในการแข่งขันต้องการความปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือความเชื่อทางคนสนใจไสยศาสตร์เราไปดูประเภทของไสยศาสตร์กันดีกว่านะครับประเภทของไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์แบ่งเป็น4ประเภทนะครับนั่นก็คือเรื่องวิญญาณนะครับ2ผีสางเทวดา3เครื่องรางของขลัง4โชคลางนะครับไปลงรายละเอียดกันสักนิดดีกว่านะครับวิญญาณตามหลักพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณเป็นนามธรรมมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับพลังงานนะครับคล้ายๆกับพลังงานวัตถุหากแต่ว่าเป็นพลังงานทางด้านนามธรรมมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอำนาจการบันดาลของวิญญาณก็ทำให้เกิดโอปปาติกะคำว่าโอปปาติกะนะครับโอปปาติกะเนี่ยแปลว่าผุดขึ้นอัตโนมัตินะครับเกิดปั๊บนี่ครับไม่ต้องไปอย่างผมเนี่ยพอตายปุ๊บเป็นอีกร่างนึงไปเลยเนี่ยโอปปาติกะกลายไปอีกร่างนึงเป็นผีนะครับมันก็เป็นลักษณะนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเทวดานะครับชั้นจาตุมหาราชิกานั่งอยู่กับเราเนี่ยครับจาตุมหาราชิกาหรือว่าเป็นสัตว์นรกนะครับหรือว่าเป็นเปรตนะครับปุ๊บคือเกิดมาเป็นตัวตนไปเลยไม่ต้องไปอาศัยท้องไม่ต้องไปอาศัยเกิดที่ไหนนะครับเปิดปุ๊บไปเปิดอย่างนั้นเลยนะครับอย่างที่ทำกรรมทำเวรไว้นั่นเองอ่ะต่อไปนะครับเราก็ดูว่าการติดต่อกับโอปปาติกะนั้นก็เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ทำได้นะครับก็คือการทรงเจ้าเข้าผีนะครับการทรงเจ้าก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับนี่ก็มีการหนึ่งที่ว่าอาธาตปัญญาคือการเชิญเทวดานะครับเชิญเทวดาเข้ามาในกระจกหรือว่าถ้วยแก้วถามปัญหาเช่นผีถ้วยแก้วท่านผู้ฟังคงเคยรู้จักนะครับเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับอันนี้ก็เชิญวิญญาณมาต่อไปก็กุมารีปัญญานะครับก็เชิญเข้ามาสิงสถิตในร่างของกุมารีเช่นการเข้าทรงนะครับต่อไปก็คือการเข้าสมาธิติดต่อนะครับอันนี้ผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิชั้นสูงเท่านั้นนะครับเช่นผู้ที่นั่งกรรมฐานได้ก็สามารถติดต่อกับวิญญาณได้นะครับจากวิญญาณนะครับข้อที่1วิญญาณข้อที่2ก็ผีสางเทวดาผีสางเทวดาเป็นยังไงครับผีสางเทวดาเนี่ยตามความเชื่อคนไทยเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งคุณมีทั้งโทษผีที่ให้คุณนะครับผีที่ให้คุณแล้วก็ได้รับการยกย่องนั่นก็คือผีเรือนผีบ้านพระภูมิเจ้าพ่อหลักเมืองปู่เจ้าสมิงทายปู่โสมเฝ้าทรัพย์นี่ผีประเภทนี้มีประโยชน์นะครับดูแลของเรานะครับผีเรือนผีบ้านพระภูมิเนี่ยเขาก็ดูแลบ้านเราเนี่ยผีไม่เป็นประโยชน์ไอ้ผีมีโทษนะครับคนไทยก็มีวิธีไหว้นะครับไหว้เหมือนกันแต่ขอร้องมึงอย่ามาทำอันตรายข้าเลยขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงไปมีความสุขซะอย่ามาทำอันตรายนะครับทีนี้ผีพวกนี้มีมากมายนะครับเอ่ยนามทุกคนก็ต้องรู้จักนะครับมาช่วยคือเป็นผีที่มาช่วยให้เกิดคุณประโยชน์นะครับเช่นแม่พระโพศพดูแลไร่นาไปนะครับนางขวักพ่อค้าแม่ค้าก็นิยมนะครับเอานางขวักมาช่วยเป็นผีผู้หญิงนะครับพวกแม่ค้านะครับต่อไปก็แม่ยานางนะครับผีผู้หญิงแก่มีหน้าที่รักษาเรือนะครับต่อไปก็นางตะเคียนหรือพายตะเคียนนะครับก็เป็นนางผู้หญิงเหมือนกันนะครับประจำต้นไม้ขนาดใหญ่ไม้ตะเคียนนะครับใครหลงเอามาปลูกบ้านแล้วถึงเวลาปลูกไปนานๆก็ตกน้ำมันนะครับก็จะมีปัญหานะครับต่อไปก็ผีกระสือก็คือผีที่เข้าร่างผู้หญิงนะครับมีไฟแวบขายหิ่งห้อยนะครับออกหากินตอนกลางคืนตามที่สกปรกต่างๆนะครับน้ำลายไหลย้อยนะครับผีกระสือกินจุนะครับตะกะตะการนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสิ้นสีดำของผู้หญิงเช็ดปากนะครับดังนั้นใครตากผ้าไว้ตอนกลางคืนเช้ามาก็จะเห็นรอยเป็นสีแดงเป็นทางๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็เจอบ่อยนะครับตอนเด็กๆนี่ประจำเลยนะครับผีกระสือแล้วนะครับต่อไปก็นางตานีนะครับนางตานีก็ต้องเป็นนางก็ต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่งชุดเขียวอยู่ในกล้วยตานีนะครับ ก็นิยมไม่ปลูกกล้วยนะครับเพราะถ้าปลูกกล้วยตานีแล้วผีนางตานีมาชอบมาเล่นด้วยนะครับต่อไปก็ผีปอบผีปอบนะครับก็มือผีที่เข้าสิงร่างกายคนแล้วก็แย่งกินอาหารในร่างกายคนจนผายผอมนะครับกินตับกินไตกินไส้กินพุงของคนนะครับแล้วคนก็ตายนะครับกลางคืนกลางวันก็จะนอนกลางคืนก็จะตื่นออกไปหากินนะครับต่อไปก็ผีขโมดผีขโมดก็คือผีที่มีรูปร่างเป็นดวงไฟนะครับมีแสงวับวับวับวับอยู่ตามน้ำนะครับชอบปรากฏตัวตอนกลางคืนเป็นผีขนาดย่อยนะครับไม่ทำร้ายคนนะครับแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรนะครับแต่ชอบมาหลอกหลอนเล่นนะครับนะครับแล้วก็ส่องทางให้คนเดินตามไปหลงทางทำเป็นแสงสว่างให้คนเดินไปนะครับอันนี้ก็คือผีขโมดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผีนะครับต่อไปก็เรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับมี4อย่างนะครับที่กล่าวไปแล้วเรามี4อย่างนะครับเรื่องวิญญาณแล้วผีสางแล้วเครื่องรางของขลังแล้วก็อันสุดท้ายคือโชคลางทีนี้เครื่องรางของขลังนะครับของขลังเนี่ยก็หมายถึงสิ่งของซึ่งมีอำนาจสิงอยู่นะครับผู้ใดนำของขลังมาผูกไว้กับเส้นเชือกแขวนคอนะครับหรือว่าสร้อยได้พัฒนาการไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดความมั่นใจนะครับว่าโอ้ได้มีของเครื่องรางของขลังติดมาแล้วนะครับมีความอุ่นใจมั่นใจนะครับกล้าที่จะออกไปเสี่ยงภัยนะครับคนไทยแล้วเนี่ยก็มีการนับถือเครื่องรางมาแต่โบราณนะครับไม่ว่าจะไปดูจากหนังสือวรรณคดีต่างๆมากมายนะครับก็กล่าวถึงการได้มาซึ่งเครื่องรางของขลังนะครับสามารถป้องกันอะไรต่างๆได้ที่สำคัญที่สุดนะครับทำให้เกิดกำลังใจว่ามีบางอย่างคอยช่วยตนได้เครื่องรางของขลังก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ศรัทธานะครับอันนี้คือเครื่องรางของขลังนะครับสุดท้ายก็คือโชคลางนะครับโชคลางก็หมายถึงปรากฏการณ์ที่ปรากฏให้เห็นนะครับเป็นการบอกเหตุร้ายหรือเหตุดีนะครับคนไทยก็เชื่อถือมานานแล้วนะครับจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัตินะครับสรรพสิ่งต่างๆที่คนไทยยึดมั่นนะครับโชคลางต่างๆก็มีมากมายหลายประการนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนามธรรมและสิ่งมีไม่ชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่ชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับอันนี้เขาก็มีการเชื่อโชคลางนะครับมีการตั้งชื่อมีการทำอะไรให้สมเหตุสมผลกับการดำรงชีวิตที่ดีนะครับรูปธรรมสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่รูปร่างของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ลักษณะคนไม่น่าคบนะครับเช่นฟังชัดๆนะครับหน้าตาอย่างนี้อย่าไปคบเด็ดขาดเลยนะครับผมหยิกหน้าก้อคอเอียงพูดสองเสียงฟันหน้าขาวนี่ห้ามคบหรือว่ามอนขาวลาวใหญ่ไทยเล็กเจ๊กดำนะครับอันนี้ก็คือห้ามคบนะครับอธิบายง่ายๆนะครับมอนในส่วนใหญ่ก็จะดำนะครับลาวก็จะตัวเล็กๆนะครับไทยก็จะตัวใหญ่ๆนะครับเจ๊กต้องผิวขาวนะครับถ้าเป็นเจ๊กดำนี่ผิดเผ่าพันธุ์เหมือนแกะดำห้ามครบอันนี้ก็เป็นว่ากันนะครับหรือว่าลักษณะของแฝดนะครับกล้วยแฝดหรือว่าของต้องห้ามสำหรับหญิงท้องนะครับห้ามผู้ชายกินน้ำเต้ามะเฟืองห้ามลอดราวผ้าของผู้หญิงรวมทั้งเรื่องการไฟอะไรไฟปานต่างๆนะครับก็จะเป็นความเชื่อต่างๆนะครับต่อไปก็โชคลางความฝันนะครับฝันนี่ก็สะท้อนถึงโชคลางได้นะครับฝันว่าถูกงูมารัดถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแสดงว่าจะได้เนื้อคู่เป็นต้นนะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะครับประสบการณ์ก็มากมายนะครับโชคลางที่ส่งผลนะครับเช่นเห็นขบวนศพก็เผื่อไปลางดีนะครับจิ้งจกทักให้หยุดการกระทำปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับประเทศไทยเราสังคมไทยเราก็ยึดถือตามธรรมชาติเช่นฝนตกฟ้าสว่างปลอดโปร่งเป็นโชคลางของความเยือกเย็นปลอดภัยนะครับความปลอดโปร่งของชีวิตถ้าดาวตกห้ามทักอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับไปชี้ดาวแล้วจะเข้าท้องสุนัขคือเขาเรียกว่าอุบัติเทวดาอุบัติมาเกิดนะครับถ้าไปชี้ก็เหมือนไปทักเดี๋ยวไปเกิดในท้องสุนัขอันนี้ก็ลุงกินน้ำนะครับสมัยเด็กๆก็บอกห้ามชี้ลุงกินน้ำเดี๋ยวนิ้วจะด้วนนะครับหรือว่าถ้าเขือไปชี้แล้วต้องเอานิ้วไปเช็ดก้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมัยโบราณนานมาแล้วนะครับเวลาฝนตกห้ามเอาขันครอบหัวนะครับเอาขันที่เป็นโลหะอย่าไปครอบหัวนะครับอันตรายเดี๋ยวฟ้าผ่าหัวเอานะครับพิธีการต่างๆนะครับพิธีการต่างๆก็เกิดมานำสัญลักษณ์แห่งความสุขความเจริญนะครับเอามาดำเนินการทีนี้สุดท้ายนะครับเราก็ต้องพูดถึงประโยชน์ของความเชื่อนะครับความเชื่อมีประโยชน์อย่างไรนะครับความเชื่อมีประโยชน์มากมายนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้เกิดพลังทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสามัคคีทำให้เกิดรูปธรรมเช่นถ้าผีกรณียักษ์มีจริงก็อาศัยอยู่ในป่าออกมาจับกินคนก็จะช่วยกันดูแลนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองตนให้ดีนะครับความเชื่อเป็นพื้นฐานของการเกิดปัญญานะครับความเชื่อทำให้นับถือศาสนาได้อย่างมั่นคงความเชื่อทำให้เกิดฤทธิ์ทางใจนะครับคนป่วยบางคนหายจาก ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนั่นก็คือเพราะความเชื่อความเชื่อจึงมีประโยชน์และมีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากนะครับมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นตัวกำหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมคนในสังคมนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเมื่อมีคนเรามีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีมูลเหตุสาเหตุให้กระทำตอบสนองต่อความเชื่อนั้นนะครับก็จะสร้างความดีเช่นเชื่อทำชั่วตกนรกเขาก็จะทำดีนี่นะครับสรุปสุดท้ายความเชื่อที่มีต่อมนุษย์มนุษย์มีต่อธรรมชาติแล้วก็มนุษย์มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอันนี้คือความเชื่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับแล้วก็มาต่อกันนะครับในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงความเชื่อแล้วทีนี้เรามาดูนะครับตามพระพุทธศาสนานะครับมีการสอนไว้อย่างไรบ้างในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับภพภูมินะครับภพภูมินะครับเราก็อาจจะไล่ไปเลยนะครับว่า1เราเริ่มที่เทวดาก่อนนะครับเทวดานะครับพรหมเป็นไงเปรตนะครับสัตว์นรกเดรัจฉานแล้วก็มนุษย์นี่เราเอามนุษย์ไว้สุดท้ายเลยนะครับเทวดานะครับผู้ที่เกิดเป็นเทวดานั้นอดีตชาติก็ต้องเป็นผู้ที่ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอนะครับเมื่อตายไปก็จะไปเป็นเทวดาอยู่ในเทวโลกนะครับมีทั้งหมดสวรรค์ก็มี6ชั้นนะครับตั้งแต่เรียงตามลำดับชั้นสูงนะครับจากชั้นล่างไปชั้นสูงนะครับชั้นแรกเลยต่ำสุดก็คือจาตุมหาราชิกาชั้นที่2ก็ดาวดึงชั้น3ก็ยามาชั้น4ดุสิต ชั้น5นิมมานรดีชั้น6ปรมินมิตวัสวัตตีนะครับปรมินมิตวัสวัตดีแต่ละชั้นก็จะมีเทพผู้ใหญ่ปกครองนะครับเช่นดาวดึงส์ก็มีท้าวสักกะเทวราชหรือที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดูแลผู้ปกครองครับเทวดาไม่มีพ่อแม่นะครับเพราะว่าเทวดาเนี่ยเป็นพวกโอปปาติกะนั่นก็คือเติบปั๊บเกิดทันทีนะครับมีทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับถ้าชายก็เรียกว่าเทพบุตรนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเทวดานะครับเพศหญิงก็เรียกเพศหญิงเรียกว่าเทพธิดาหรือว่าเรียกว่านางฟ้านะครับเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะครับเทวดาก็มีอายุขัยยาวนานกว่ามนุษย์นะครับอันนี้เต็มมาแล้วนะครับแต่วันนี้ยังไม่พูดหรอกครับอายุของเขามีกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านปีนะครับมีความสุขสบายนะครับพังพร้อมในกามคุณทั้งหลายนะครับเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยยังตกอยู่ในกามคุณนะครับมีการเสพกามอยู่เสมอนะครับทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมดนะครับไม่ว่าจะการกินอาหารก็เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็สิงสถิตอยู่ตามวิมานนะครับล้วนแต่เนรมิตขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับอยากได้ใหญ่โตขนาดไหนก็เนรมิตเอาเองนะครับคิดเอาแล้วก็จะได้ เทวดาจะไม่มีการเจ็บป่วยนะครับไม่มีการแก่เวลาตายนะครับเวลาเทวดาตายนะครับรู้ว่าจุติเนี่ยก็จะหายวับไปเลยนะครับหายวับไปเลยหายวับไปเหมือนกับหนังในภาพยนตร์นะครับ หายวับไปกับตาตายไปแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเนื่องจากเทวดาเนี่ยมีความไปอยู่สุขสบายนะครับร่างกายไม่มีเจ็บป่วยไม่แก่ไม่เท่าก็ทำให้การปฏิบัติธรรมทำได้ยากนะครับเพราะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตนะครับดังนั้นเทวดาไม่เคยทำความดีนะครับประกอบเป็นเทวดาเสร็จก็กินแต่ความดีที่เคยทำมาไว้เทวดานอกจากจะอาศัยอยู่ในสวรรค์แล้วนะครับบางพวกเนี่ยเช่นจาตุมหาราชิกาเนี่ยก็อาศัยอยู่กับพวกเรานะครับเรียกว่าอาศัยอยู่ชั้นเดียวกับมนุษย์แล้วก็มีชื่อแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เราจะเรียกเช่นเทวดาที่อาศัยอยู่ในบ้านเราก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือนนะครับเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าลุกขเทวดาถ้าเป็นหญิงนะครับก็เป็นนางไม้นะครับไปดูแลสถานที่ต่างๆนะครับถ้าบางทีก็เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางแม้เทวดาเหล่านี้จะอาศัยอยู่กับที่เดียวกับเรานะครับเราก็ไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้ตาเนื้อนะครับตาเนื้อก็คือตาของเราเนี่ยสองตาเนี่ยมีสองตาเนี่ยมองเห็นได้เพราะร่างกายของเทวดานั้นเป็นกายทิพย์การที่จะเห็นเทวดาได้ก็จะต้องมีตาทิพย์หรือไม่นะครับหรือไม่ก็กลับกันเทวดาเนี่ยแผงฤทธิ์นะครับเนรมิตร่างกายให้เราเห็นเราจึงจะเห็นได้อันนี้ก็คือภพภูมิของเทวดาต่อไปก็ภพภูมิที่เหนือเทวดาขึ้นไปนะครับก็เป็นพรหมนะครับผู้ที่จะเกิดเป็นพรหมนั้นคือผู้ที่ในอดีตชาติได้ฝึกสมาธิจนได้ฌานนะครับแก่กล้าแล้วก็จุติคือตายไปก็เป็นผู้ที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นนะครับเมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมนะครับพรหมมีอยู่2ประเภทนะครับคือรูปประพรมกับอรูปประพรมพวกรูปประพรมก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายเทวดานะครับอาศัยอยู่ในพรหมโลกที่มีภพภูมิทั้งหลายนะครับมีทั้งหมด16ชั้นรูปประพรมนะครับคือพรหมที่มีรูปร่างเนี่ยมีเป็นแล้วแต่นะครับก็จะมี16ชั้นนะครับผู้ที่เกิดเป็นรูปประพรมก็คือผู้ที่ฝึกฌานจนแก่กล้านะครับเมื่อตายไปเป็นพระพรหมนะครับก็เกิดเป็นพรหมนะครับส่วนพวกอรูปประพรมคือไม่มีร่างกายนะครับมีแต่จิตและเจตสิกไม่มีร่างกายนะครับมีแต่จิตและเจตสิกมองไม่เห็นรูปร่างนะครับก็จะไปอาศัยอยู่ในพรหมโลกมีอยู่4ชั้นเรียกว่าอรูปประพรมมี4ชั้นนะครับผู้ที่เกิดในอรูปประพรมนี่ก็คืออดีตชาติก็คือผู้ที่เคยฝึกนะครับอรูปฌานต่างๆจนแก่กล้านะครับเมื่อตายไปนะครับก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นของอรูปภพในชั้นพรหมนี้นะครับไม่มีการคล้องแวะทางเพศแล้วนะครับไม่มีกามคุณเข้ามาเกี่ยวข้องละเทวดา6ชั้นนั้นยังหลงอยู่ในเล่นกามกันอยู่นะครับรูปรสกลิ่นเสียงนะครับแต่ว่าพรหมเนี่ยไม่มีละไม่กินอาหารนะครับไม่อาศัยความสุขจากฌานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะครับอ้อไม่ใช่อาศัยสุขจากการเข้าฌานเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตพรหมทั่วๆไปนะครับพรหมทั่วๆไปเนี่ยมีรูปร่างถ้ามีรูปร่างก็เป็นชายนะครับอายุขัยของพรหมเนี่ยยาวนานมากนะครับยาวนานจนพรหมบางองค์เนี่ยเข้าใจเลยว่าตนเองเป็นอมตะคำว่าอมตะคือไม่ตายแล้วเป็นพระพรหมเนี่ยตายไม่เป็นแล้วไม่มีวันตายนะครับนอกจากนี้ก็ยังหลงติดตัวเองอีกนะครับว่าเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยหาว่าตัวพระพรหมเนี่ยมาสร้างโลกที่เข้าใจเช่นนั้นเพราะตนได้เห็นสัตว์ในภพอื่นๆเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายชาติมากเลยคือเห็นคนอื่นก็เกิดตายกันแต่ตัวผมตัวเนี้ยผมเขาไม่ตายนะครับเพราะอายุเขานานเหลือเกินนะครับนอกจากนี้นะครับยังเห็นว่าตนเนี่ยมีฤทธิ์นะครับมีอนุภาพปรารถนาสิ่งใดก็ได้เนรมิตได้สมปรารถนาจึงคิดเอาเองว่าพวกตนเป็นอมตะไม่มีวันตายและพวกตนนี่แหละเป็นผู้สร้างโลกนี่อันนี้คือพรหม
ต่อไปพวกเปรตเปรตนะครับมนุษย์สเปโตที่ผมบอกนะครับมนุษย์เปรตเปรตคือผู้ที่จะเกิดเป็นเปรตนั้นน่ะคืออดีตชาติชอบทำบาปผู้ที่ทำบาปทำอกุศลอยู่เสมอนะครับธรรมชาติของเปรตก็จะมีรูปร่างอัปลักษณ์แตกต่างกันไปตามชาติกำเนิด นะครับมีความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาอาหารและเครื่องใช้ต่างๆของเปรตนะครับสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการอุทิศส่วนกุศลจากเราจากมนุษย์นะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับการที่เรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับหลังจากทำบุญเสร็จใหม่ๆผู้ที่ได้รับส่วนบุญของเราเนี่ยคือเปรตนี่เองนะครับเปรตจะมาคอยรับส่วนบุญอยู่เสมอนะครับส่วนผู้ที่ไปเกิดในภพภูมิอื่นแล้วนะครับฟังให้ชัดนะครับท่านผู้ฟังผู้ที่ไปเกิดเป็นภพภูมิของเทวดาหรือไปเกิดเป็นพรหมแล้วไม่มีสิทธิ์มารับบุญกุศลของเราเลยนะครับนอกจากพวกเปรตเท่านั้นนะครับที่มารับนะครับดังนั้นการแผ่กุศลทั้งหลายไปให้นะครับเปรตจะได้รับนะครับเมื่อเราอนุโมทนาบุญกุศลเสร็จนะครับทำบุญเสร็จบอกคนอื่นฟังเสร็จแล้วก็นึกยินดีในบุญที่เราทำอนุโมทนาไปนะครับขณะนั้นคนที่ได้รับบุญก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเนี่ยก็จะไปเกิดแก่โอปปาติกะทั้งหลายนะครับสัมภเวสีทั้งหลายนะครับพวกเทวดานะครับก็มารับรู้บุญนะครับรับรู้ว่าบุญเนี่ยเราทำและอนุโมทนาบุญกับเราขณะที่เทวดาผู้นั้นก็จะได้บุญนะครับบุญที่เกิดจากการนั้นมาเปรตโดยทั่วไปอายุยืนยาวกว่ามนุษย์และใช้ชีวิตอย่างอดอยากอยู่ในโลกของเราในโลกของมนุษย์นะครับเปรตก็จะใช้ชดใช้กรรมในอดีตนะครับอสุรกายที่เราเคยได้ยินมาก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งแต่เรามักแยกประเภทเป็นเปรตและอสุรกายอสุรกายกับเปรตเป็นพวกเดียวกันแต่เราจะเรียกแยกอสุรกายกับเปรตนะครับเปรตบางจำพวกก็อาศัยอยู่ในที่ต่างๆบนโลกนะครับเช่นเดียวกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเปรตบางตัวมีฤทธิ์เหมือนเทวดานะครับสามารถแสดงฤทธิ์ได้คือปรากฏการให้เราเห็นได้เราเรียกว่าผีนี่นะครับไอ้พวกเปรตทั้งหลายที่มันเก่งกล้าสามารถหน่อยก็คือพวกผีทีนี้เรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับก็เป็นความเข้าใจของคนไทยเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยก็ต่างจากคำสอนในพุทธศาสนาอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมักเข้าใจว่าเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณจะล่องลอยยังไม่ไปผุดไปเกิดบางทีก็มาปรากฏร่างที่เราเห็นเรียกกันว่าผีแต่ทางพระพุทธศาสนานั้นนะครับวิญญาณหรือจิตเป็นนามธรรมมองไม่เห็นนะครับต้องอาศัยอยู่กับรูปหรือกายอยู่เสมอจะล่องลอยไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อคนตายลงไปแล้วจิตก็จะดับจากกายนี้ไปเกิดในกายใหม่ทันทีเรียกว่าจุตินะครับตายก็คือแปลว่าจุติปุ๊บจะไปเกิดในร่างใหม่ทันทีที่เราเห็นผีนั้นก็อาจจะเป็นเพราะเปรตมาแสดงฤทธิ์ให้เราดูนะครับเปรตก็มีกายมีจิตเช่นเดียวกับมนุษย์หรืออาจจะเป็นเทวดาที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นเนรมิตให้เราเห็นภาพของคนตายก็ได้มิใช่ภาพของวิญญาณที่ล่องลอยอย่างที่เราเข้าใจนะครับลำดับต่อไปนะครับสัตว์นรกก็คือผู้ที่อดีตชาติชอบทำบาปทำอกุศลอยู่เสมอเมื่อตายไปนะครับก็ไปจุติเป็นในสัตว์เป็นสัตว์ในนรกนะครับถูกทรมานให้ได้รับความเจ็บปวดเร่าร้อนอยู่ในนรกเป็นการชดใช้หนี้กรรมในอดีตชาติไม่มีโอกาสทำบุญสุนทานแต่อย่างใดนะครับผู้ที่เป็นใหญ่ในนรกก็เรียกว่าพญายมบาลพญายมราชนะครับหรือว่าพญายมก็มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในนรกนะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเขาเรียกว่านายนิรยาบาลนะครับนิรยาบาลนะครับเราแบ่งขุมนรกใหญ่ๆออกมา8ขุมใหญ่นะครับ4ขุมย่อย40ขุมย่อยนะครับขุมที่ลึกที่สุดก็เรียกว่าอเวจีนะครับอายุขัยของสัตว์นรกก็ยาวกว่ามนุษย์มากนะครับต่ออีกนะครับเราจะจบที่เรื่องของมนุษย์นะครับสัตว์เดรัจฉานผู้ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ก็คือผู้ที่อดีตชาตินะครับทำบาปทำอกุศลนะครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยมีกายเนื้อคือตัวเหมือนมนุษย์มีกายกินขับถ่ายเหมือนกับมนุษย์นะครับเราก็มองเห็นได้สัตว์เดรัจฉานก็แบ่งเป็นหลายชนิดเลยนะครับแตกต่างออกไปตามเผ่าพันธุ์และการดำรงชีพของมันนะครับมันก็จะมีอายุที่แตกต่างกันไปธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนั้นนะครับมีโมหะมากนะครับมีสติน้อยนะครับมีความเข้าใจต่อเหตุผลน้อยไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญทั้งสิ้นนะครับมีความหลงเยอะนะครับมีโมหะมากถ้าเปรียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานแล้วก็คนบ้ามีวิถีไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะครับคนบ้านะครับเราก็มาสุดท้ายมนุษย์ผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นคือผู้ที่อดีตชาติชอบทำบุญทำกุศลอยู่เสมอเมื่อตายไปก็ไปจุติเป็นมนุษย์อยู่บนโลกมนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถทำกรรมได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว ง่ายกว่าภพภูมิอื่นนึกอยากจะทำทานก็ทำทานได้นะครับช่วยผู้เดือดร้อนได้นึกจะช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยได้ต่างกับเทวดาหรือพรหมทำไม่ได้นะครับพวกเทวดากับพวกพรหมทำความดีไม่ได้แล้วไปแล้วไปรับนะครับแล้วก็เพราะว่ามีความสุขสบายอยู่แล้วไม่มีผู้เดือดร้อนให้ไปช่วยนะครับส่วนจะมาช่วยมนุษย์ผู้เดือดร้อนหรือไม่อันนั้นไม่แน่นะครับเราก็ลองไปขอความช่วยเหลือเอานะครับส่วนทุกขติภูมินะครับก็มีเป็นอยู่จำบากนะครับอันนี้เราก็บอกการทำบุญทำกุศลก็จะช่วยให้ได้เกิดในที่ที่สบายนะครับเป็นมนุษย์สามารถเป็นพุทธภูมิได้นะครับแต่เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องมาอยู่ในการเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในสมัยพุทธกาลอายุขัยของมนุษย์นั้นมีประมาณ100ปีหลังจากนั้นอายุขัยของมนุษย์ก็จะสั้นลงตามลำดับนะครับสั้นจนกระทั่งเหลือ10ปีผู้คนก็จะมีจิตใจต่ำซามฆ่าฟันล้มตายกันมากนะครับพวกที่รอดชีวิตเห็นโทษของการฆ่าฟันกันก็เบียดเบียนกันก็จะทำความดีอายุก็จะยืดขึ้นไปนะครับยาวไปถึง 80,000 ปีชีวิตมนุษย์นะครับคนอายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาอุบัติขึ้นก็ชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรนับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ในกัปนี้นะครับเรื่องนี้ก็ขอให้ศึกษากันต่อไปนะครับมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงนี้พักสักครู่ครับนี่ก็พูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับทีนี้เราก็พูดถึงไปเกี่ยวกับความภพภูมิต่างๆไปแล้วทีนี้มาดูนรกนะครับนรกสั้นๆนะครับแล้วก็เรื่องของเปรตมีกี่ชนิดกรรมใดที่ก่อให้เกิดเป็นเปรตนะครับเรื่องนี้ต้องเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหินนะครับวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองนะครับนรกสำหรับผู้ที่ผิดศีล ศีล5ก็พอนะครับที่จริงแล้วนะครับนรกนี่ก็มีมาตั้งแต่นมนานกาเรแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนะครับยังไม่อุบัติขึ้นนะครับเราก็ทำความดีความชั่วก็ตามความดีหรือความชั่วก็อยู่ในจิตใจของคนผู้ทำรอโอกาสที่จะส่งผลตลอดเวลาเมื่อถึงกาลเวลานะครับก็คือจากกายหนึ่งไปอีกกายหนึ่งจากกายนี้หลุดไปอีกกายหนึ่งนะครับก็ไปรอพิพากษาในนรกหรือว่าทำกรรมดีมากๆก็ไปขึ้นสวรรค์นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่งรู้ว่าตัวตอนตายก็หลังจากตายไปแล้ว 1-7 วันนะครับวิญญาณไม่รู้หรอกครับว่าตัวตายไปแล้วนะครับไปจุติอีกร่างหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่นะครับก็จะวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ได้อีก50วันนะครับพอครบ50วันแล้วก็ตอนนี้ก็ลงไปนรกนะครับไปที่ลานพิพากษา100วันอยู่หน้าพญายมนะครับไปอยู่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชช่วงเนี้ยญาติอุทิศส่วนกุศลไปได้นะครับได้รับนะครับ5ก็ทําบุญ100วันนั่นเองนะครับ50วัน100วันเนี่ยก็เป็นประเพณีที่เขามีสืบเนื่องมาจากอันนี้เองนะครับว่าทําบุญ100วันไปให้เพราะว่าตอนเนี้ยกำลังไปอยู่หน้าพญายมราชแล้วนะครับเตรียมรับคำพิพากษานะครับเรากวดน้ำไปให้นะครับถ้าใจหมองนะครับใจหมองเศร้าเช่นกำลังกินเหล้าอยู่นะครับกินดื่มสุราอยู่ก็โดนสึนามิถล่มตู้มนะครับตายไปทันทีตกนรกนะครับก็ไปตกนรกเลยถ้าจิตใจผ่องใสแล้วกำลังทำบุญใส่บาตรอยู่พอดีตายปั๊บนะครับก็ไปขึ้นสวรรค์ทันทีนะครับถ้ากลางๆนะครับก็ไปยมโลกนะครับไปการตายทุกคนเปลือยกายไปนะครับร่างกายเนี่ยไม่นุ่งผ้านะครับเป็นร่างกายที่ตายแล้วไม่มีผ้าปกคลุมนะก็จะเปลือยร่างไปนะครับคนที่มีบุญหน่อยก็จะมีรัศมีนะครับออกจากร่างสว่างเรืองรองนะครับเป็นเสื้อผ้าไปนะครับส่วนผู้ที่ทำบุญทำบาปเยอะๆนะครับก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่ตกนรกครับคนที่ตกนรกเหมือนฝุ่นที่อยู่ในอากาศมันมากมายขนาดไหนนะครับส่วนผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็เปรียบเสมือนฝุ่นในขวามือที่แบออกเท่านั้นเองนะครับมันต่างกับเราคงบรรยายไม่ได้หรอกนะครับฝุ่นในอากาศกับฝุ่นบนฝ่ามือนะครับผู้ที่ตกนรกจะไม่มีโอกาสมาเป็นมนุษย์ได้เลยนะครับหรือมีก็มีน้อยมากนี่เราแบ่งนรกเราก็แบ่งนรกออกเป็นการจะไปตกนรกต่างๆนะครับดูนี่ครับสันชีวนรกผิดศีลข้อ1นะครับฆ่าสัตว์นรกขุมนี้ก็เป็นนรกที่มีคนไปกันมากอันดับ2รองจากขุมที่5นะครับขุมที่5ได้แก่นะครับขุมที่5คือมหาโลลุวะนะมหาโลรุวะนรกนะครับอันนี้ก็คือขุมของการดื่มน้ำเมามีคนไปมากที่สุดเพราะว่าดื่มน้ำเมาโดยไม่รู้ว่ามีวิบากกรรมนะครับถึงศาสนาใดก็ต้องไปตกนรกทั้งสิ้นก็คนชอบดื่มเหล้านะครับนรกการสุตตานรกก็ผิดข้อ2นะครับอธินาทานานะครับสังฆาตนรกก็ผิดกามนะครับสังฆาตนรกนะครับคนที่ไปแย่งสามีผู้อื่นไปแย่งเมียผู้อื่นนะครับก็จะไปตกนรกที่สังฆาตนรกโลวุณนรกก็พูดเท็จนะครับขุมที่4นะครับมหาโลวุฒนรกนะครับมหาโลวุฒนรกเนี่ยก็ดื่มน้ำเมาบอกไปแล้วคนไปมากที่สุดในโลกนี้ก็ดื่มน้ำเมากันทั้งโลกนะครับข้อต่อไปนะครับตาบนรกตาปะนรกก็คือพวกเล่นการพนันนะครับต่อไปก็มหาตาปะนรกก็คือพวกเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็8นรก8ขุมนะครับขุมสุดท้ายก็อเวจีนรกอันนี้คนกับทำกรรมหนักมากนะครับฆ่าบิดามารดาทำให้พระเจ้าพระพุทธเจ้าต้องโลหิตแล้วก็มีขุมนรกอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เล่าเป็นเพียงสังเขปเท่านั้นเองว่ามันมากมายขนาดไหนนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าไอ้วันแต่ละวันของเขายาวกันเท่าไหร่นะครับวันในนรกเนี่ยชั่วอายุ500ปีนะครับ1วันก็เท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์1ปีก็เท่ากับ 3,285 ปีมนุษย์แล้วก็500ปีก็เท่ากับ1ล้านล้าน 642,500 ล้านล้านปีมนุษย์อย่าไปรู้เลยนะครับว่ามันยาวขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือความยาวของวันหนึ่งต่างๆนะครับทนทุกข์ทรมานขนาดไหนทีนี้อีกเป็ด7นาทีสุดท้ายนะครับเราก็มาพูดถึงเปรตดีกว่านะครับถ้าท่านเชื่อเรื่องเปรตนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังนะครับนรกทั้งหมดนะครับนรกก็ที่บอกไปแล้วนะครับว่ามี40ขุมนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับครั้งต่อไปก็จะเอารายละเอียดมาว่าโลหะกุมภีร์เป็นยังไงถิ่นพรีนรกเป็นยังไงนะครับอสิงคนรกเป็นยังไงนะครับตามโพละละนรกเป็นยังไงอายุระนรกเป็นยังไงนะครับโอ้มากมายนะครับว่าการทำ ฟังแล้วน่าหวาดกลัวมากเลยครับอย่าไปตกนรกดีที่สุดนะครับไปอยู่สวรรค์ดีกว่าอ่ะเรามาพูดเรื่องเปรตนะครับว่าเปรตเนี่ยเปรตตามพุทธศาสนาเนี่ยก็มีการบันทึกไว้นะครับว่าเปรตเนี่ยมี4ประเภทใหญ่ๆนะครับมีถึง4ประเภทนะครับแล้วก็ไปตระกูลต่างๆก็เป็น2ตระกูลเอ้ย12ตระกูลนะครับเยอะมากเลยเปรตนี่มากมายหลายประการนะครับทีนี้เราไปดูนะครับไอ้4ประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้4ประเภทแรกนะครับก็คือปารทัตตูปะชีวิกเปรตนะครับเป็นเปรตที่เลี้ยงชีวิตโดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้นะครับเช่นการให้ทานเปรตประเภทจำพวกที่2คือขุปะปีปาสิกะเปรตที่อดอยากหิวโหยต้องการดื่มน้ำอยู่เป็นนิดหิวตลอดเวลา3นิชามะตันหิกะเปรตที่ถูกไฟเผาให้ร่ำร้อนเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็4นะครับกาละกันชิกะเปรตจะพวกอสุรกายนะครับเป็นอสุรกายนะครับไอ้พวกนี้สามารถมีฤทธิ์พวกนี้ทีนี้12ตระกูลนะครับจากนั้น4ประเภทละไป12ตระกูลนะครับ12ตระกูลของเปรตนะครับก็คืออันนี้เราพูดเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับภาษาบาลีมันยากนะครับแล้วก็เปรตที่กินน้ำลายกินเสมหะกินอาเจียนเป็นอาหารนะครับเปรตที่กินซากศพคนหรือซากสัตว์เป็นอาหารเปรตที่กินอุจจาระต่างๆเป็นอาหารเปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากเสมอนะครับเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มนะครับเปรตที่ถูกตันหาเบียดเบียนให้หิวน้ำหิวข้าวหิวอาหารอยู่เสมอเปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผาแล้วเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวเหมือนคมมีดนะครับเปรตที่มีรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้นไม้สูงๆนะครับเปรตสูงนะครับเปรตที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะครับหัวเป็นหมาหางหัวเป็นตัวนึงมีหลายๆชนิดอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะก็เปรตประเภทสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เปรตที่มีฤทธิ์มาก12ก็คือเปรตตัวนี้ดีนะครับกลางวันนะครับเสวยทุกข์กลางคืนไปอยู่วิมานนี่เปรตพวกนี้เค้าก็มีนะครับทีนี้ไอ้จาก4ประเภท12ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังไป21จําพวกอีกนะครับ21จําพวกนะครับของฟังดีๆนะครับ21จําพวกก็แป๊บเดียวนะครับเปรตที่มีกระดูกติดกันเป็นท่อนๆไม่มีเนื้อเปรตที่มีเนื้อเป็นชิ้นๆไม่มีกระดูกเปรตที่มีเนื้อเป็นก้อนๆเปรตที่ไม่มีหนังเปรตที่ขนเป็นมีดเปรตที่ขนเป็นหอกขนเป็นลูกธนูขนเป็นเข็มขนเป็นเข็มต่างๆเปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมากนะครับจะเดินไปไหนก็ลากลูกอัณฑะไปนะครับเปรตที่จมอยู่ในอุจจาระนะครับอันนี้เราก็ดูง่ายๆพวกหนอนนะถ้าไปส้วมสมัยโบราณนะครับส้วมเมืองจีนเราก็จะเห็นหนอนเต็มอยู่ในกองขี้นะครับจะมีหนอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือพวกเปรตประเภทหนึ่งนะครับต่อไปก็เปรตพวกกินอุจจาระนะครับเปรตหญิงที่ไม่มีหนังนะครับเป็นยังไงเอ่ยเปรตที่มีกลิ่นเน่าเหม็นตลอดเวลาใกล้ใครไม่ได้เลยเหม็นนะครับพวกเปรตพวกนี้เปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟนะครับเปรตที่ไม่มีหัวนะครับไปแต่ตัวตาอยู่ที่ตรงหน้าอกเดินไปแล้วไม่มีหัวนะครับเปรตที่มีรูปร่างคล้ายพระมีนะครับปลอมเป็นพระได้นะครับเปรตที่มีรูปร่างคล้ายพระภิกษุณีนะครับเป็นพระผู้หญิงมาเปรตเหมือนก็เขาเรียกว่าเหมือนสามเณรนะครับเหมือนภิกษุณีเหมือนสามเณรีเห็นไหมครับโอ้โหมันเยอะแยะจริงๆเลยนะครับก็คงสุดที่จะบรรยายเลยนะครับแล้วก็บรรยายมาตระกูลมันต่างๆนะครับจะเอารายละเอียดสักนิดนึงไหมครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสัก5นาทีก็2นาทีก็คงโอเคนะครับเราก็คงจะต้องไปบอกไอ้เปรต12ตระกูลที่บอกเนี่ยนะครับเราเริ่มตั้งแต่พวกกินน้ำลายกินเสมหะนะครับเป็นยังไงเปรตพวกนี้ก็เป็นเปรตที่มีรูปร่างน่ากลัวนะครับเนี่ยอดอยากหิวโหยมนุษย์พอมันเห็นมนุษย์ถมน้ำลายหรือเสลดออกมานะครับไอ้เปรตพวกนี้มันจะดีใจมากมันจะวิ่งเข้าไปกินดูดกินเป็นอาหารอโรชะแมงวันนะครับอันนี้ก็รวมตัวแมลงวันนะครับกินแล้วก็ยังหิวอีกนะครับไม่รู้จักอิ่มนะครับโอ้โหเนี่ยเพราะอะไรนะจึงไปเกิดเป็นพวกนี้เหตุใดจึงไปเกิดเพราะว่าในชาติที่เป็นมนุษย์นั่นทันีตีเหนียวเขาเรียกขี้เหนียวมากนะครับไม่ยอมทำบุญทำทานเลยนะครับพอโกรธใครก็ถมน้ำลายใส่มากมายสุดจะบรรยายนะครับพอตายไปก็เลยไปเกิดเป็นตระกูลของไอ้พวกที่กินเสมหะตระกูลที่สองนะครับตระกูลที่กินซากศพนะครับตระกูลนี้ก็รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยนะครับชอบหาซากอสุภะทั้งหลายคือตายเน่าทั้งหลายเนี่ยสัตว์ที่ล้มตายนะครับสมัยก่อนเราจะเห็นนะครับ หมาริมถนนที่ยศชนตายตัวขึ้นอื่นนะครับก็จะไปกินกันนะครับโอชะมากก็ไปกินนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่บริจาคทานนะครับไอ้ตระกูลหน้าสะอิดสะเอียนนะครับไปหาอุจจาระกินนะครับเห็นคนถ่ายตรงไหนไม่ได้ไปเก็บอุจจาระมากินเป็นอาหารนะครับโอ้อันนี้คงไม่บรรยายดีกว่าครับคนบรรยายก็อ่านแล้วก็หวาดกลัวดังนั้นนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.วันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ